16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske ponovio da će glasati protiv godišnjeg nacionalnog plana.
Suština redukovanog plana za koji se zalaže Bakir Izetbegović jeste da se sa Srpske na nivo BiH prenese nadležnost policije i donese jedinstven zakon o žrtvama torture, smatra ekspert Predrag Ćeranić.
Rastu tenzije između Indije i Pakistana, vojske obje države u stanju pripravnosti.
Osmoro ljudi poginulo u požaru koji je izbio u hotelu u ukrajinskom gradu Odesa.
Novak Đoković igraće protiv Daniela Medvedeva na Mastersu u Cincinnatiju.
Danas sunčano i toplo uz prijatne temperature, sutra toplije. Ukoliko bi u Bosni i Hercegovini bio usvojen godišnji nacionalni program za NATO koji je mimo pravila stigao u predsjedništvo BiH, to bi moglo da bude opasno jer bi NATO tako mogao da preskoči procedure kao što je bio slučaj u Makedoniji i Crnoj Gori. Upozorio je dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci Predrag Ćeranić. Suština redukovanog plana za koji se zalaže lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, a koji je odbio srpski član predsjedništva Milorad Dodik, jeste da se sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine prenesu tri elementa koji se tiču policije i civilne zaštite i donošenja jedinstvenog zakona o torturi nad žrtvama na nivou BiH, smatra Ćeranić. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je u sinoćnjem intervju za našu televiziju da će na narednoj sjednici predsjedništva BiH glasati protiv godišnjeg nacionalnog plana. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Naglašavajući da je godišnji nacionalni plan bez zakonskih procedura došao na dnevni red sjednice predsjedništva BiH bez da je prethodno razmatran na sjednici Savjeta ministara, ekspert za bezbjednost Predrag Ćeranić podsjeća da je upravo odatle više puta skidan sa dnevnog reda. U godišnjem nacionalnom planu koji predstavlja prvi korak ka integraciji države u NATO, prema njegovim riječima postoje tri tačke koje se tiču direktnog prenosa nadležnosti sa Srpske na BiH.
Reforma policije je ono prvo. U tom smislu se zahtijeva da se sa entitetskih policija prenesu nadležnosti na direkciju za koordinaciju policijskih tijela. Ta direkcija bi dobila mnogo veća ovlašćenja, a sve na uštrb entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova. Druga tačka odnosi se na upravu za civilnu zaštitu. Zahtjeva se da u entitetima više te uprave ne postoje. I ona treća tačka se tiče zakona o žrtvama torture u toku rata. Ta oblast je regulisana zakonom Republike Srpske, a i u federaciji postoji adekvatan zakon. Međutim, ti zakoni bi bili poništeni, odnosno usvojen bi bio jedan koji bi bio na nivou Bosne i Hercegovine.
A da neće glasati za godišnji nacionalni program za NATO, juče je ponovio srpski član predsjedništva Milorad Dodik, pojašnjavajući da ANP ne može nositi naziv nacionalni plan jer u BiH postoji konstitutivni narodi, a ne jedan narod. Situacija u BiH je neizdrživo loša, kaže srpski član predsjedništva, a cilj je degradiranje pozicije Srba na nivou BiH.
Rekao sam i na sastanku smo potpisivali taj sporazum da nikakav akcioni plan neće doći na dnevni red, neće biti usvojen od strane nas i da na to računaju. Sam Bakir Izetbegović je rekao da je o tom ANAP-u počeo da razmišlja nakon potpisivanja sporazuma. Ja ne tražim da se povuče tačka dnevnog reda, ja ću glasati protiv. Zato što me to obavezuje odluka Skupštine Republike Srpske o tome. Naravno, imam neke mogućnosti vezano za tu vanrednu sjednicu. Očigledno je da do toga imenovanja neće, ili ja pretpostavljam da neće doći. Sačekat ćemo još neki vremenski period koji predviđa život tog sporazuma, to je 5. koliko znam, septembar, a nakon toga ćemo se odlučiti o nekim politikama.
Oni koji su podržali takozvani Martensov plan za reformu policije, čiji je krajnji cilj bio da Republika Srpska ostane bez svoje policije, još nisu prežalili poraz koji su doživjeli, tvrdi lider Ujedinjene Srpske i šef kluba u predstavničkom domu parlamenta BiH, Nenad Stevandić.
Na nama je da budemo tvrdi do kraja i da sve što tvrdimo i radimo budemo spremni da provjerimo volju naroda na referendumu. Na tom referendumu trebalo bi da znamo i da ima onih koji su tajno radili protiv Republike Srpske, pravili tajne dilove i sa predstavnicima iz Narodne zajednice i sa predstavnicima iz Federacije, i koji su, da kažemo, i u ovom momentu i pred izbore i čitave 4 godine u suštini poluga gospodinu Bakru Izetbegović protiv Republike Srpske.
Ukoliko se desi da Džaferović i Komšić preglasaju Dodika, srpski član predsjedništva je već najavio da će u tom slučaju pokrenuti proceduru zaštite nacionalnog interesa, sazvati sjednicu Skupštine na kojoj će taj potez biti ocjenjen kao nelegitiman. Dodik će sačekati da prođe rok od 30 dana za formiranje savjeta ministara i ona će realizovati ono što je najavio. Tražit će od Skupštine da se usvoji dokument kojim se ukidaju sve neustavne kategorije u BiH koji nisu u aneksu 40 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U Američkom kongresu odlučuje se o predlogu za davanje zajmova članicama NATO-a koje su se pridružile alijansi nakon 1999. godine kako bi nabavile novo naoružanje i vojnu tehniku. U praksi riječ je o naoružavanju zemalja regije i suzbijanju ruskog uticaja, kažu stručnjaci. Predviđaju novu trku za oružjem u kojoj će finansijski najbolje proći Amerikanci. Pripremio Vladimir Bekić.
Na ruske donacije SAD odgovaraju zajmovima. Tas na regionalnoj vagi vojne moći ipak neće se pomjeriti, kažu stručnjaci, jer novo oružje preskupo je i na kredit. Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Konkretno kako to funkcioniše, recimo u području našeg regiona prepoznali su Makedoniju koja treba da nabavi neka oklopna vozila. I Makedonci, ako troše 90 miliona za nabavku, 30 miliona dobit će u okviru programa ERIP, što je već najavljeno, ali naravno, iako to niko nije izričito rekao, očekuje se da će se voditi pregovori sa američkom firmom o američkim vozilima.
Za SAD ovo je dobitna kombinacija. Osim što će zaraditi, polako će iskorijeniti rusku tehniku sa ovih prostora. Vlade Radulović, vojni analitičar.
Ovom linijom nesumnjivo ide pre svega Rumunija, ona nabavlja dosta sistema, pre svega i Sjedinjenih Američkih Država, čak i nekih artiljerijskih zemlja. Tom linijom ide i Bugarska, vidimo ova priča oko ratnog vazduhoplovstva, sada je zvanično i završena oko nabavke aviona F-16.
Ruski i bjeloruski migovi, helikopteri i transporteri jesu donacije, ali zabluda je da Srbija od Rusa sve dobija, kao što i zabluda da nabavlja većinom rusko. Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Recimo 627 miliona ugovora sa Ruskom federacijom, 175 miliona sa Airbusom, a onda treba dodati skupljene belgijske automatske puške, pa da su kupljene rakete Mistral 3+. Ta cijena je došla do blizu milijardu eura.
Potreba za zveckanjem oružjem više je politička nego stvarna, kažu analitičari, ali nema sumnje da će finansijski krhke zemlje regije ponovo u trku za oružjem. Vlade Radulović, vojni analitičar.
Jedno bez drugog ne ide. Dakle, najave Zapada da će svoje saveznike u ovom delu Europe naoružavati najsavremenijim ili savremenim naoružanjem zapadne proizvodnje, svako je rezultiralo tome da se Srbija okrene u onom smeru koji je trenutno jedini moguć u odnosu na, jel tako, visinu koša, odnosno na cenu.
Kao i srpska neutralnost, biti u NATO ima cijenu. Računajući samo uslovo 2% budžeta za vojsku, vidimo da zemlje poput Hrvatske članstvo godišnje košta koliko i gradnja 100 km autoputa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra otvaranju autoputa Miloš Veliki na dionici od Obrenovca do Ljiga u okviru koridora 11, odnosno međunarodnog puta koji povezuje Beograd sa Jadranom.
Svečano otvaranje planirano je u 19:30 kod petlje Ljiga, a ranije je najavljeno da će i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić prisustvovati svečanom puštanju u saobraćaj ove dionice.
U nastavku privredno-ekonomske teme, Posavska opština Donji Žabar ove sezone je aktivno gradilište. Rekonstruiše se stara zadružna upravna zgrada, objekat u kome će biti smještena opštinska uprava, katastar, poreska uprava, centar za socijalni rad i pošta. Na magistralnom putu Lončari Donji Žabar u toku je izgradnja trotoara. Prilog Mirka Trifković.
Opština Donji Žabar, koja ima 1200 domaćinstava i 5500 stanovnika, smještena je duž magistralnog puta Banja Luka Bijeljina. To mještanima, čije su kuće pored samog magistralnog puta, predstavlja opasnost jer do sada nisu imali trotoar za pješake, kaže Marko Gajić.
Bilo je mnogo opasno, užas bio do sada. Evo vidite ovu kolonu vozila, kolika je kolona, tako je svaki dan i noć i sve.
Janja Marković.
Da, ovdje je bilo jako teško živjeti prije. Nadam se da će sad ovo biti mnogo lakše i za nas starije, da kažem, uslovno starije, a i za djecu kojih u ovom kraju ima dosta. Ja mislim oko 12 mlađih u osnovnoj školi. Uvijek smo ih morali voziti. Znači sad će moći ići pješice sami. Mislim da će sada biti mnogo lakše.
A novi objekat opštinske uprave Donjeg Žabara, koji je u fazi rekonstrukcije, olakšat će i ubrzat će administrativne poslove svim stanovnicima ove izrazito poljoprivredne opštine. U njemu će biti smještene i prostorije nove pošte, navodi Uroš Lukić, predstavnik radne jedinice Pošte Srpske iz Brčkog.
Dobivamo nove prostorije gdje će radnici pošte moći da pružaju na bolji, na kvalitetniji način usluge građanima i smatram da će to biti na zadovoljstvo kako nas, Pošta Srpske, tako i opštine i građana Donji Žabar.
Sredstvo od 350.000 maraka za sanaciju i rekonstrukciju novog objekta uprave opštine Donji Žabar, koji je površine 600 metara kvadratnih, obezbijedila je Vlada Republike Srpske, ističe Nikola Đokanović, načelnik opštine Donji Žabar.
Želimo sve institucije opštine da smjestimo na jedno mjesto, počev od pošte, katastra, poreske uprave i naravno opštine, kompletne institucije, od centra za socijalni rad do prijemne kancelarije.
Pored radova na izgradnji trotoara od Donjem Žabaru, asfaltirani je opštinski put dužine 400 metara. Sredstvo od 240.000 maraka za oba projekta obezbijedili su Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i IFAD projekat.
Tokom ljeta sve izraženiji je problem nedostatka sezonskih radnika. Na njivama i u voćnjacima pune ruke posla, poljoprivrednici ne mogu da nađu dovoljno nadničara, iako su povećali dnevnice. Istu, a ako ne i veću muku, imaju i ugostitelji i građevinci. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Stara narodna nema hljeba bez motike važi za one koji su prešli šestu deceniju. Takvi su na njivama dok oni u punoj snazi odlaze u zemlje Evropske unije. U Podrinju i na Majevici voćari s mukom pronalaze berače, iako je dnevnica od 40 do 50 maraka. Dobrisav Blagović, voćar iz Bratunca, i Luka Šešlić, voćar iz Ugljevika.
Znači domaćinstvo koje ima članove svoje porodice, sešće se na to, znači koliko mogu da proizvedu, da oberu i to je to.
Omladna nam pobježe, nema nigdje nikog, ostalo je malo starinje.
Sezonski poslovi dragocjeni za nezaposlene koji ne mogu naći posao u struci. Vajica Simić i Vujadin Josipović.
Inače sam obućar, trenutno ne radim. Ovo mi je malo dodatna finansijska, što kažu, podrška da zaradim. Eto, nije mi teško.
Teško na ovakvom suncu za 20 eura, ali nikad više ne plaća, pa šta ćemo, mora se raditi.
I proizvođači duvana i povrtari tragaju za sezonskim radnicima koji su traženi od žiranta. Osim dnevnice, obezbjeđuju im prevoz, dva obroka, kafu i piće. Rade Jovičević, potpredsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, i Dragan Jović, proizvođač duvana i semberi.
Bez obzira na ovu cijenu, nema to više ko da radi i nema više s kim da se to odradi. Tako da su to ozbiljni problemi.
Možete vi sad, ne znam koliko dnevnice, da nema toga, nema naroda.
Rijetki su oni koji nemaju problema da obezbide pomoć u sezonskim poslovima. Jovica Slavić, proizvođač iz Donje Čađavice.
Mi imamo stalno, ne smar sve iste radnike, tak dolaze. Prvo su bili majke, pa sad djeca dolaze i tako njihove.
Nedostatak sezonaca problem je u Hercegovini. Dragiša Bašić i Radenko Ilić, rukovodioci voćarske i vinogradarske proizvodnje u Popovom polju.
Zase se nekako uspijamo izboriti sa tom radnom snagom, ali to je problem koji je nedolazeći sve više i više svakog dana, tako da je regionalni problem.
Ako nastoji ovako, moramo nešto da gledamo sve u pogledu mehanizacije, da se što više radova mehanizuje.
Omladinska zadruga nekada je godišnje angažovala i do 1000 radnika za sezonske, privremene i povremene poslove, sada tri puta manje. Slobodan Trivković, direktor Omladinske zadruge Bijeljina.
Čak i fizičkim licima i odlazimo u susret istovara, utovara, preseljaja, najviše tih poslova, mada je to smanjeno kako su, što kaže, privrednici se mehanizovali.
Građevinska preduzeća podigla su cijenu satnice za 20%, ali teško je doći do parketara, molera i keramičara koji lako nalaze angažman u inostranstvu. Milovan Lukić, direktor građevinske firme.
Starosna struktura radnika se povećala, znači veći broj ljudi u zrelijim dobima koji ostaju ovde, već su formirali vjerojatno domaćinstva i porodice, pa im se ne ide bar da budu postanari u Njemačkoj.
U Bijeljinskoj filijali Zavoda za zapošljavanje kažu da poslodavci najviše traže radnike koji bi obavljali poslove konobara i kuvara bez obzira na kvalifikaciju. Tokom sezone rukave zasuču uglavnom stariji koji nemaju uslove za penziju, a poslodavci ih ne žele. Problem je što za koju godinu neće moći da rade. Kažu, ko hoće da radi, posla uvijek ima, pa je bolje raditi za manje novca nego sjediti kod kuće i žaliti se na besparicu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Rogatici je danas povodom krsne slave i dana opštine Preobraženje gospodnjeg služen parastos za 290 boraca s područja ove opštine koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Nakon parastosa rukovodstvo opštine položilo je vijenac ispred spomen kapele poginulim borcima. Predsjednik boračke organizacije Rogatica Miša Sokolović rekao je da u ovoj opštini i dalje u potpunosti nije riješen problem stambenog zbrinjavanja demobilisanih boraca i njihovog zapošljavanja, dok nije završena ni izgradnja više spomen obilježja.
U spomen parku Sloboda u Gradišci u toku je izgradnja spomen česme koja će biti podignuta u znak sjećanja na veliku srpsku dobrotvorku austrijskog porijekla koja je tokom Drugog svjetskog rata spasila 15.336 djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Riječ je o Dijani Budisavljević. Planirano je da radovi budu završeni do 21. septembra, odnosno slave grada, pokrova Presvete Bogorodice. Iz Gradiške Borislav Švraka.
Ideju za izgradnju spomen česme u znak sjećanja na veliku humanitarku Dijanu Budisavljević zajednički su inicirali Zavičajni muzej Gradiška i aktiv žena gradske organizacije SNSD-a Gradiška, predsjednica ovog aktiva Ranka Perić-Romić.
Mi smo jednostavno bili mišljenja da ako već i pravi se gradska česma, da bi ona svakako trebala da predstavlja i neki simbol grada. I s obzirom da se ideja realizuje dakle, u parku koji predstavlja i svojevrsno spomen obilježje, bili smo mišljenja da bi česma trebala da nosi naziv Dijana Budisavljević.
Aktivnosti na gradnji spomen česme podržavaju stanovnici Gradiške koji slobodno vrijeme provode u parku. Sviđa im se ideja da česma bude posvećena heroini Dijani Budisavljević koja je tokom Drugog svjetskog rata od sigurne smrti spasila nekoliko hiljada srpske djece među kojima su bila i djeca s Kozare.
Vidimo pravi se česma za napice vode i prat ruke. I to da bude na dobit i dobrobit svim građanima Bosanske Gradiške.
To sam čula da je spaslo dosta djece za vrijeme onog rata. Čuvam unuku svoju, evo vidite.
Za realizaciju projekta potrebno je 20.000 maraka. Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujinović.
Tu su u pitanju betonski radovi, zemljani radovi, postavljanje galanterije, odnosno stepeništa pristupnog ka česmi, izrada medaljona od bronze i izrada prirodnog kamena, odnosno prirodnog poliranog kamena, ne multikolora bilo kakvih granita, nego prirodnog kamena, jer želimo da čitav taj naš rad, pa i gradska česma ima jedan dugotrajan vijek i dugotrajan karakter.
Od potrebnih sredstava većinu je za sada obezbijedio Zavičajni muzej Gradiška, prodajom slika u okviru akcije, atelje na otvorenom, Borislav Šokčević.
Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić, i dodala da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rješenje kosovskog problema.
Brnabićeva je navela da Srbija neće dozvoliti da Priština sve dobije, a Beograd sve izgubi. Premijer samoproglašenog Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj na svom nalogu na Twitteru naveo je da su dijalog Beograda i Prištine blokirale teritorijalne pretenzije Srbije, a ne prištinska taksa. Što prije Srbija i Brnabićeva to prihvate, to bolje za njih, napisao je Haradinaj.
Ovo je Dnevnik radio Republike Srpske u nastavku pregled vijesti svijeta. Jedinice oružanih snaga Indije u bivšoj državi Džamu i Kašmir stavljene su na najviši stepen pripravnosti, a kako je ranije saopšteno, u sukobima duž kontrolne linije u Kašmiru poginula su petorica indijskih i trojica pakistanskih vojnika, prenosi TASS.
Indija je 5. avgusta ukinula specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integriše jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih skoro 7 decenija. Država Džamu i Kašmir uživala je poseban status i autonomiju u Indiji, čak je imala i svoju zastavu i brojne privilegije.
8 ljudi je poginulo, 10 je povrijeđeno u požaru koji je izbio jutros u hotelu u ukrajinskoj luci Odesi, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije.
Isti izvor navodi da je požar izbio nešto iza ponoći u hotelu Tokyo Star, koji ima 273 sobe. Za sada nije poznat uzrok požara, kao ni koliko je ljudi ocijelo u hotelu. Vatrogascima je trebalo 3 sata da ugase požar koji je zahvatio dio hotela.
A oko 400 putnika i članova posade evakuisano je sa trajekta nakon što je udario u stijene u blizini Benidorma na jugoistoku Španije.
Incident se dogodio sinoć kada se brod Pinar del Rio pripremao da pristane u luku sa oko 400 putnika i članova posade i 70 vozila. U ovom incidentu nema povrijeđenih, ali su posada i španska obalska straža odmah pokrenuli spasilačku operaciju. Kompanija Balearia je saopštila da nije bilo curenja goriva, ali da su u tom smislu preduzete sve mjere predostrožnosti, prenosi Russia Today.
Gotovo 3 godine Snježani Bašević sa Sokoca živi sa dijalizom jer joj je policistoza uništila bubrege. Kad je u humanitarnoj akciji prikupila novac za transplantaciju bubrega na jednoj francuskoj klinici, morala je na operaciju srca i štitne žlijezde. Prinuđena je da ponovo pokrene humanitarni broj 1413 kako bi prikupila neophodnih 35.000 maraka. Snježana se prije bolesti bavila humanitarnim radom i osnivač je mjesnog udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama. Pripremio Stjepan Zlikovac.
3 godine Snježana Bašević je na medicinskom tretmanu dijalize zbog policistoze bubrega. Vjeruje da je bolest nasljedna jer joj je majka umrla u 39. godini zbog iste bolesti. U međuvremenu je ostala bez oca i brata, životnih oslonaca i donatora bubrega. Zbog ozbiljno narušenog zdravlja pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja novca za transplantaciju organa koji bi joj prekratio muke. I kad je zahvaljujući dobrim ljudima prikupila 60.000 i upisala se na listu čekanja u jednoj francuskoj klinici, otkriveni su problemi u radu srca i štitne žlijezde, što je odgodilo poziv iz Francuske, priča Snježana.
Ja sam bila gotovo prikupila ta sredstva sva. Međutim, za ove sve operacije, sve ove oporavke i liječenja sam potrošila taj dio para, zato mi to sad fali. U međuvremenu sam čak bila planirala i kuću prodati, međutim nisam ni to uspjela. Tako da sam opet prinuđena da pokrenem ovaj humanitarni broj i da pokušam da prikupim to što mi fali.
Sada kada je i te zdravstvene probleme riješila, ponovo se pojavio manjak novca neophoda za presađivanje bubrega. Ponovo je aktivirala humanitarni broj 1413 kako bi prikupila 30.000 maraka.
Ja sam uplatila već 50.000 maraka u otvorenoj mreži, fali mi još 30.000 maraka, tako da bi mogla da onda da čekam bubre koji odgovara meni.
Nema sumnje da će novac biti prikupljen i zbog činjenice jer se Snježana prije svojih zdravstvenih problema bavila humanitarnim radom i pomagala one kojima je pomoć bila najpotrebnija. Bila je osnivač udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama podrška u svom gradu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Danila Medvedeva u polufinalu Mastersa u Cincinnatiju. Dragan Milosavljević propustit će svjetsko prvenstvo u Kini zbog povrede, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Prvi teniser svijeta Novak Đoković borit će se večeras sa Danilom Medvedevim iz Rusije za plasman u finale Mastersa u Cincinnatiju. Biće ovo njihov peti međusobni duel, a Novak vodi sa 3-1 u pobjedama. Srpski teniser ističe da je Medvedev veoma kvalitetan teniser.
Medvedev ne izgleda umorno, iskreno, iako je igrao puno mečeva i finale Vašingtona i Montreala i ovdje već 4 meča i fenomenalno stvarno igra, izuzetno je. Puno samopouzdanja ima, naravno, kada pobeđujete toliko mečeva za redom. S druge strane, ne igram loše ni ja, tako da biće sigurno kvalitetan meč.
Meč ne bi trebalo da počne prije ponoći po našem vremenu. Srpski košarkaš Dragan Milosavljević zbog teže povrede lijevog koljena propustit će nastup na svjetskom prvenstvu u Kini. To je danas potvrdio Košarkaški savez Srbije, koji je saopštio da je nakon detaljnih pregleda utvrđeno da je Milosavljević povrijedio prednji ukršteni ligament koljena. Milosavljević se juče povrijedio u trećoj četvrtini utakmice sa Turskom na Akropolis Kupu. Podsjećamo, zbog problema sa povredama u Atinu nisu ni otputovali Vladimir Lučić i Miloš Teodosić. Fudbaleri Zvijezde 09 danas će od 17:30 dočekati Čelik u petom kolu Premijer lige BiH. Trener Zvijezde Boris Savić kaže da im u goste dolazi kvalitetan protivnik.
Imamo opet utakmicu kući protiv izuzetno jake ekipe koja je jako dobro startovala sa jako puno igrača koji imaju veliko iskustvo. Biće jako teška utakmica za nas, međutim idemo na, nadamo se najboljem, odnosno idemo da pobedimo.
Banja Lučki borac će od 20:30 dočekati Mladost. Trener borca Branislav Krunić očekuje težak meč.
Možemo reći da je to jedan kvalitetan protivnik koji u dosadašnjem dijelu prvenstva sve bodove koje su osvojili na strani pokazali su da znaju da igraju čvrsto i na rezultat. Ne očekuju nas nimalo lagan susret kao što svi misle.
Radnik će u ponedjeljak gostovati kod ekipe Sarajeva. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20:00 gostuju kod subotičkog Spartaka u petom kolu Superlige Srbije. Partizan će sutra dočekati ekipu Rada.
U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra uz sunčano vrijeme i porast temperature. Opširni u vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14:00 na Čemernu izmjerno je 19 stepeni, Han, pjesak i Mrakovica 21, Sokolac 23, Mrkonjić grad i Srebrnica 24, Nevesinje i Šipovo 25, Doboj, Bileća, Rudo, Srbac 26, Višegrad, Bijeljina i Prijedor 27, Ribnik, Zvornik, Trebinje i Banja Luka 28 stepeni. U drugom dijelu dana bit će sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i prijatno toplo vrijeme bez vrućine. Maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Sutra ujutru vedro i sunčano, ponegdje sa maglom oko Rijeka. Tokom dana sunčano uz malu lokalnu oblačnost i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu 19, najviša dnevna od 27 do 32, na jugu i sjeveru ponegdje do 35 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Dnevnik je završen. Prije odi ove emisije podsjećamo na vijesti dana.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik u intervju za RTRS ponovio da će glasati protiv godišnjeg nacionalnog plana.
Suština redukovanog plana za koji se zalaže Bakir Izetbegović jeste da se sa Srpske na nivo BiH prenese nadležnost policije i donese jedinstven zakon o žrtvama torture, smatra ekspert Predrag Ćeranić.
Rastu tenzije između Indije i Pakistana, vojska obje države u stanju pripravnosti.
Novak Đoković igraće protiv Danila Medvedeva na Mastersu u Cincinnatiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.